Víte, co jsou to DOS a DDoS útoky? Trojské koně, phishing, ransomware, prolamování hesel. To, co někomu zní možná jako tajné kódy z knížek žánru fantasy, je pro jiné lidi denní chleba. Na jedné straně jsou ti zlí, kteří se snaží narušit bezpečnost informačních systémů, na druhé straně ti hodní, kteří se tomu snaží zabránit. Kdo má v této válce navrch? Jak dobře jsou chráněna naše data na internetu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je Karel Miko, etický hacker a penetrační tester ze společnosti DCIT. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Vaše profese nepatří mezi nejrozšířenější, možná dokonce někdo neví, co děláte. Co děláte?
Tak já bych upřesnil, my se tím etickým hackingem živíme jako firma, takže mám na to tým lidí dneska už, takže velmi...
Už jste šéfem hackerů.
Ano. Abych vám to přiblížil, velmi zjednodušeně řečeno, je to takové hackování na zakázku, čili instituce, firma nebo prostě náš zákazník, který potřebuje prověřit bezpečnost své aplikace, sítě nebo čehokoliv podobného, si nás najme a my se tam prostě zkusíme nabořit. To je asi tak v kostce.
Vy se tam zkusíte nabořit, abyste otestovali odolnost toho systému?
Ano, ono to má vždycky nějaké zadání. Já nevím, typicky jsou to nějaké aplikace typu internet banking, mobilní banking, ale může to být pravdu, jakože firma jako taková, čili tam nás, řekněme, zřídí nám tam fiktivního zaměstnance a my se snažíme jaksi eskalovat nějaký základní oprávnění a prostě to nabořit.
Jak se pozná etický hacker od neetického?
No, takhle no, je to takový protimluv samozřejmě, ale no tak takhle my prostě vám na to naboření dáme fakturu. No, je to prostě nějaký, řekněme, nebo neřekněme, to je prostě legální biznis, takže prostě je to, někdo si nás objedná, uzavře se smlouva, my prostě poskytneme nějak v nějakém dohodnutém rámci, co jsme slíbili, sepíšeme to, odprezentujeme, podiskutujeme nad nějakýma opatřeníma, takže samozřejmě...
A ta firma, se kterou podepíšete tu smlouvu, vám musí věřit, že nepůjdete dál?
A tak samozřejmě, že to je... že tak, jako takhle, my zas, rozumíte, my jsme omezení, oni si nás objednají na nějaký časový úsek a ten další týden už jsme objednají někde jinde, jo? Takže my zase jako nemáme jakoby sklony tam nějak jako zůstávat nebo takhle, ale takhle seriózně, samozřejmě stojí to hodně na důvěře. My se tím živíme už 17 let, takže myslím si, že to našim zákazníkům dává, řekněme, nějakou míru důvěry, že se nestane něco, co by si nepřáli.
Já jsem si na Wikipedii přečetl, že vedle takzvaných white hat, tedy těch etických hackerů, a black hat, kteří jsou na té opačné straně, vysloveně narušují bezpečnost na internetu, existují i grey hat, tedy jakási šedá zóna. To jsou lidé, kteří dělají jednou to a po druhé ono? Prostě je tu hacker, který umí se nabourat a někdy to udělá legálně a někdy nelegálně.
A tak svět není černobílý, no. A asi tak nějak, no. Jako rozumíte, já taky u nás
no ty protože lidi... netlobte se, že vám do toho no. Takhle skočím, ale vy i z toho vašeho úsměvu, když se vás ptám na to, co je vlastně ten hacking a kdo je ten hacker, tak jako by to naznačovalo, že většina těch hackerů by se pohybovala někde v té šedé zóně?
Takhle nedokážu říct, kde jich víc. Jo, ale jako nepochybně budou někteří někde mezi. To je zase jako... Tak jak máte prostě seriózní firmy, já nevím, v oblasti, řekněte, cokoliv, jo, tak prostě tak, taky to má nějakou škálu. Prostě nejsou jenom dobré a špatné, ale prostě tam to začne okorávat postupně a jako ta hranice... může být někdy blízko. No. Ale nás se to samozřejmě netýká.
A je to běžné, že se jeden a ten samý člověk proměňuje, že jednou je tedy etický hacker a za nějaký čas vstoupí do té jiné zóny?
To se stává?
Takhle, já osobně s tím zkušenost nemám, ale rozhodně jako řada, řekněme, takových celebrit tady v téhle oblasti přišla, řekněme, spíš z té temné strany síly jakoby na tu světlejší. Obráceně to samozřejmě možný je taky, ale nevím, buď se o těch případech moc nemluví, nebo je jich míň.
Takže to je oblast, která má své celebrity už.
No tak samozřejmě jsou prostě osobnosti, jako ano. Tak já nevím, Kevin Mitnick, to už teda je možná trošku, řekněme, staršího data, ale prostě není to jenom on, prostě jich určitě víc.
Dá se odhadovat, kolik hackerů v České republice působí?
No, nevím, nedokážu to odhadovat.
No a ta komunita...
Otázka je, co rozumíte tím působí. Jo? Znamená, jako živí se tím, nebo živí se tím legálně, živí
no, já
se
jsem,
tím
já legálně. Jsem to myslel, já jsem to myslel spíš tak, kteří to umí, nebo kteří by to dokázali.
Desítky lidí určitě, nevím, možná víc.
Je to komunita zhruba tedy desítek, možná stovek lidí.
Spíš tak bych řekl.
Ti black hat hackři, ti tedy, kteří vysloveně narušují bezpečnost, tak to jsou vesměs vyděrači? Že se prostě nabourají do systému a požadují peníze, aby toho nechali?
Jako chtějí ty peníze. Jo, to, co jste řekl, je jedna cesta, oni prostě jdou tou nejsnažší cestou, což dneska pravděpodobně bude ten ransomware, kdy to je pro ně asi poměrně nejjednodušší, řekněme, způsob, jak speněžit ty svoje znalosti. Ale máte pořád jakoby poměrně slušný biznis, já nevím, třeba ve fraudech na platebních kartách, jako těch oblastí bude určitě víc.
Tomu říkáte biznis, jako kdyby, nebo... kdyby to bylo něco legálního.
No, tak ono to legální není, ale děje se to. Jo, děje se to, setkáte se s tím klidně i vy. To prostě není zas nic, co by bylo nějak zřídkavé. V podstatě ty karetní asociace s nějakým procentem fraudů počítají, takže to je něco, s čím už tady žijeme, ale dlouho.
Když jsme mluvili o těch celebritách, tak někteří posluchači určitě znají Lisbeth z románu švédského spisovatele Stiga Larssona. Nevím, jestli vy nějak detailně znáte tento román, ale když vidíte, nebo ty romány, ale když vidíte takovéhle předlohy hackerů v literatuře nebo ve filmu, jak realistické vám připadají?
Tak samozřejmě je to fikce, nějaké zjednodušení, zkratka, ale myslím si, že já už teda nevybavuju přesně, ale zrovna myslím si, že v tomhle případě jako minimálně tam měli nějakého dobrého poradce, jako není to úplně odtržený od reality. Samozřejmě jakoby v těch filmech i v tomhle tom ty věci jdou hodně jako hladce, téměř jako po másle, což prostě v praxi samozřejmě tam máte spoustu slepých uliček, ale zase jo, není to, řekněme, na úrovni nějaké Mission Impossible, což už je pomalu jako sci-fi. Myslím si, že typově ty útoky, co tam předváděla, nebo jak tam, řekněme, se byla schopná kouknout někomu na počítač a podobně, tak to asi jako je podložený realitou.
Naším dnešním hostem je Karel Miko ze společnosti DCIT, která se zabývá etickým hackingem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Miko, jakou metodou postupujete, jak pracujete při prověřování zabezpečení nějaké počítačové sítě?
Tak takhle, já bych možná ještě zmínil, ono to tady je celé o tom hackingu, ale my se jakoby zabýváme jako širší oblasti, říká se tomu bezpečnostní audit, ale ono samozřejmě takové ty nudné úřednické audity, kdy vemete nějaký seznam povinností a kontrolujete, tak na to asi vlastně nikoho nezaujmete. Takže řekněme, vždycky ta škála je širší než jenom to hackování, takže jde se, řekněme, od těch třeba netechnických věcí přes, já nevím, různé jsme už techničtější záležitosti, kdy se koukáme na ty sítě, servery, aplikace, databáze, až teda, řekněme, pod tu metodu opravdu to zkusit, takový ten křest ohněm.
A takže tam, nejdřív si uděláte tu nudnou část a pak už se těšíte na to, až si budete moct zahekovat.
Ne. Takhle, každý ten projekt v podstatě už na začátku má nějaké atributy, jak si to v podstatě zákazník přeje. Takže já nevím, když to je aplikace, já nevím, internetové bankovnictví nebo nějaké, já nevím, sáskové aplikace. Prostě většinou tam musí jít o peníze, aby to, řekněme, stálo za to. Tak je tam nějaká příprava. Když je to ta varianta, což možná je asi takový jakoby nejzajímavější, taková ta varianta, kdy v podstatě přijdeme, nevím, řeknu řádově na týden do prostředí, třeba do Českého rozhlasu, se nás pozvou.
Dní, 5 dní nebo týden zkoušíte tedy
tak, ty útoky. Je to vždycky otázka řádově, jakoby týden, 2, 3, další to nebývá a řekněme, když bychom tady, nebo jak jsem chtěl zmínit, takové ty testy, už jsem na to narážel na začátku, jakoby nás někam pozvou, zřídí nám jakoby fiktivního zaměstnance s nějakým základním oprávněním a v podstatě se jakoby snažíme dostat dál, což je většině případů se povede a pak je tam
samozřejmě... A počkejte, teď tomu nerozumím. Zřídí vám fiktivního zaměstnance, který se rozhodne nějak tu firmu zradit?
Poškodit. Tak, no.
Jako, aby zjišťujete, kam až by takovýhle
my v podstatě zjišťujeme, kdyby tam byl někdo technicky zdatný, měl to, co má tady třeba každý redaktor Českého rozhlasu, čili já nevím, asi se někam logujete do sítě, máte nějaký základní aplikace, poštu a tak dále, tak jestli
co bys tím dokázal?
Jo, se kouknout do nějaký jako jiný schránky, do nějaký databáze, k nějakým datům, kde by neměl, nebo nějaký data změnit, nebo třeba získat, já nevím, v tom prostředí nějakou kontrolu nad sítí a podobně.
A vy netestujete útoky úplně zvenčí, vždycky jenom přes toho fiktivního zaměstnance, který by mohl tedy způsobit nějakou škodu?
Jsou i útoky zvenčí. Ale musím říct, že za těch, já nevím, 17-18 let, co to řešíme, tam se ta situace výrazně zlepšila. Jo, zatímco u toho externího průniku, jakoby to, že uspějeme už dneska, je spíš jako zřídka, kdy ty interní...
A čím to je? Je už tak dobrá prostě architektura těch sítí?
Ten perimetr je spíš uzavřenější, prostě jakoby chráníte jenom ty... Jakoby v podstatě problematika ochránit si, řekněme, vnější hradby v té organizaci je taková zvládnutější, než prostě bránit se vevnitř. Ale zase na druhé straně, já nevím, máte kupitelně, nebo zvenku se testují záležitosti, jsem třeba zmiňoval ty aplikace internetového bankovnictví a podobně, tam samozřejmě ta banka chce vědět, když někdo z internetu se rozhodne tam, řekněme, páchat nějaké zlo, tak jako jestli má nějakou šanci, nemá, nebo jak.
No, ale jestli dobře rozumím vašim slovům, tak moc ne, že spíš to vypadá, že ta ochrana tedy proti těm útokům jaksi zvenčí, prostě z toho širokého internetu, je dobrá.
No, lepší.
Je lepší.
Takhle samozřejmě jakoby hrozba nějakého, říká se insidera, ať už je to třeba zaměstnanec, nebo to může být nějaký externista, dodavatel, nebo prostě někdo zevnitř, nebo ta šance jeho, řekněme, je daleko, daleko větší, než když se bavíme o nějakém náhodném kolem jdoucím z internetu.
Pojďme si říct ještě konkrétně, kdo si vás vlastně najímá. Tak mluvili jsme, vy jste hovořil o internetovém bankovnictví, například zmínil jste třeba sáskové kanceláře. Kdo vlastně má zájem o takovéto testování, které vy můžete provést?
Energetické firmy, mobilní operátoři, obecně finanční instituce, čili to nemusí být jenom banky, máte pojišťovny. Jsou tam i, řekněme, ze státní správy zákazníci. Záleží, no.
Tak typově ze státní správy, kdo by to mohl být?
Takhle my působíme spíš v takové té centrální státní správě, čili ministerstva nebo jako nějaké úřady,
A když byste to měl srovnat, jestli má lepší zabezpečení tedy stát nebo soukromé firmy, tak kdo by na tom byl lépe?
Takhle asi na špičce i v těch soukromých firmách budou ty banky, tam je to ale dáno spíš takovým, řekněme, ta bezpečnost je tam prostě tradiční problematika už hodně let, takže ti se tomu věnují poměrně, řekněme, dlouhodobě. Nevím, jako asi těžko srovnat. Zase na druhou stranu berte
to, že... nejhůř?
No takhle, já bych tady hlavně nerad vrhnul špatné světlo na kteréhokoliv z našich velevážených zákazníků.
Tak mi řekněte, jestli jste se, a můžete tedy být nekonkrétní, ale řekněte, jestli jste se někdy setkal s takovým případem, že jste si říkal, no to snad ne. Takhle naivní ochrana to ani není ochrana.
No, takové to snad ne, to se stává často.
To se stává často?
No, to zase jo. Ale myslím si, že to není jenom o státní správě, nebo stane se to i ve státní správě, i v tom soukromém sektoru. Tam zase já se nechci pouštět do nějakých hodnocení, protože zase jako my žijeme v nějaký naší bublině. Jo. Jako nás si samozřejmě z té soukromé sféry najímají firmy, když to řeknu možná ošklivě, které na to mají, protože samozřejmě ty služby jsou nějak drahé. A kromě těch, což prostě máte tady tyhle ty různý banky nebo jako finanční instituce a podobně, tak tady budou zřejmě 10 000 podniků daleko menších, kterými, řekněme, nepotkáme. Takže já vám ani nejsem schopen jakoby dát nějaký jakoby obrázek.
Tam se samozřejmě na vaše zkušenosti tedy z těch firm, se kterými už jste dělali nebo které jste testovali. Jaká tedy může být taková ta vysloveně naivní chyba, takové to, u čeho si řeknete, no to snad ne? A co se třeba opakuje?
Ono takhle většinou je to kombinace nějakých věcí, ale prostě i pořád se setkáváte s tím, že já nevím, i lidi z IT znalí, administrátoři prostě používají slabý hesla, recyklují hesla, to, co všem těm uživatelům pořád k němu vtloukají do hlavy, dělají to úplně prostě obráceně nebo nedrží se toho. A ona jako kolikrát prostě kombinace nějakých jako takových jako dvou, tří jako vyloženě přešlapů s tím vede k tomu, že to prostě celý je jako špatně.
Hostem dnešního interview je Karel Miko, etický hacker a penetrační tester. Když jsme mluvili o tom používání hesel, tak ve Spojených státech třeba je horkým tématem používání osobních e-mailů politiků ke služebním věcem. Zasáhlo to obě hlavní politické strany v Americe. Je to vysloveně trestuhodné, když to nějaký politik udělá, když využije soukromou e-mailovou schránku třeba k přeposílání nějakých důvěrných nebo dokonce tajných informací?
No, tak to asi bez pochyby. Teda.
No a zároveň ale někomu to nemusí dávat jaksi až tak jasný smysl. Co je na tom tak hrozného?
Tak já se taky netahám pracovní věci do soukromých e-mailů. Prostě a to, řekněme, asi u mě ta závažnost není taková, jako když jste politik. Nebo
no ale prostě... já znám spoustu lidí, kteří vůbec nerozlišují mezi pracovním a soukromým e-mailem.
Tak to nedělají dobře.
No a já pořád nevím, v čem je ten problém. Proč by někdo měl jaksi mít zájem se nějak koukat do soukromých mailů?
No tak záleží, co v nich máte samozřejmě. Jako, když budete tamhle nějaký ministr nebo budete prostě ředitel něčeho, nevím, tak pochopitelně, jako když si tam přepošlete nějaký záležitosti, co jsou neveřejný nebo utajovaný, tak prostě tam zaděláváte si na problém. Navíc v řadě případů porušujete svoje povinnosti. Zcela jistě každý úřad má nějakou politiku, jak s informacemi nakládat a když jsou to třeba informace utajované podle zákona, tak tam prostě čelí ta trestní odpovědnost.
A ty útoky na ty e-maily, ty můžou přijít jaksi, ale i z toho širokého internetu. Tam nemusí být ten insider, který by nějakým způsobem...
No tak viděli jsme na ministerstvu zahraničních věcí, že to může přijít... Bůh ví, odkud, no. Ale tam teda napadli i ten služební e-mail. To zase jako si nemusíte v některých případech pomoct tím, že budete teda se držet vaší firemní schránky, ta samozřejmě taky, když není dostatečně zabezpečená, tak si může být problém.
To zabezpečení, zůstanu u toho slova, zabezpečení té e-mailové schránky pracovní se v čem liší od toho zabezpečení, které bude mít nějaká veřejná e-mailová služba? Co je tam jinak?
Tak předně, nebo já nevím, tak vemte si, že máte instituci nebo firmu, tak ta má prostě svoje systémy, svoje data, prostě ve svý, řekněme, gesci nebo odpovědnosti si řeší tu bezpečnost svým způsobem. Takže prostě, když vy jako zaměstnanec se držíte prostě těch systému, kde ty data máte mít, tak de facto je to, řekněme, jaksi odpovědnost té firmy, že zvolila adekvátní ochranu. Když si to pošlete někde na seznam, na Gmail nebo kamkoliv, tak prostě v podstatě ta informace je někde. Teď prostě můžete, nemusíte tam mít nějakou silnou autentizaci, můžete, nemusíte tam mít nějaké hloupé bezpečnostní otázky, které jsou jednoduše prolomitelné. Ty služby, co jsem ještě vyjmenoval, tak to je možná ten lepší případ, pak to může být nějaká obskurní e-mailová služba, já nevím, prostě, která má jako vyloženě nízké standardy bezpečnosti, takže vy nevíte, kdo si tam prochází ty různé mailboxy, nevím.
Co se týká gramotnosti českých politiků v tom ohledu využívání třeba těch správných e-mailů, tak jak byste ji hodnotil?
No tak, ano, těžko hodnotit. No tak asi nevím, jestli narážíte, tak měli jsme tady takovou vlnu kolem e-mailů pana premiéra, nevím, někdy v půlce roku.
Byla, zhruba. Ano.
A zase na druhou stranu, jak už jsem zmiňoval, na ministerstvu zahraničí se drželi služebního mailboxu a nedopadli o moc líp, takže no, jako těžko říkat, ale zase já myslím, že to je asi na každém tom politikovi. Jo. Já si jako myslím obecně, když ta osoba je exponovaná politicky, nemusí být třeba zrovna předseda vlády. Tak
by neměla psát maily.
No, to by možná taky spoustu věcí vyřešilo. Ale já nevím, prostě když jste třeba i funkcionář v politické straně, tak jako já myslím, že i ta strana by vám měla nabídnout dostatečné zázemí nebo nějakého experta, poradce nebo nějaký, když to řeknu možná trošku ošklivě, stranický e-mailový server, jo, abyste si to nemusel takhle někde válet po nějakých pochybných e-mailových, freemailových službách.
Jak je to s tím heslem? Dá se hacknutí mailu zabránit tím, že si dám složité heslo?
No, tak stížíte to. Jakoby rozhodně složitý heslo je dobrý nápad, ale většinou, když už vám v tom e-mailu o něco jde, tak je asi dobrý se zamyslet, jestli ten poskytovatel nabízí nějakou jako vícefaktorovou autentizaci. No, bývaly to SMSky, ale dneska jsou to různě, že třeba v mobilu musíte potvrdit to přihlášení nebo něco podobného.
Existuje nějaká dokonalá ochrana proti hackerům?
To asi ne. Ještě jsem o ní neslyšel.
Pokud existuje, nebo stále probíhá takový ten souboj mezi těmi, řekněme, etickými a neetickými, dá se říci, kdo v té válce má navrch?
Tak ono je to trošku asymetrický, že jo, takže ono, když jo, prostě vždycky jakoby ti ta temná strana síly je o krok jdeme vepředu, nebo oni jako musej, jo, jakože chápete, tam to sice zní, jakože jsou lepší, ale oni bez toho, aniž by byli o krok vepředu, v podstatě pro ně by jaksi pozbyl smysl existence, takže takhle to prostě je a pravděpodobně bude.
A pravděpodobně bude, vy prostě berete to tak, že ten internet je takové bojiště a tím bojištěm zůstane.
A nalepší se to.
Karel Miko, etický hacker a penetrační tester ze společnosti DCIT, byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Nashledanou.
Děkuji za pozvání.